Player, Азаттык радиосы. Ашамыл хайырлы болсун, кадерле диңнәйчеләр. Сүгүн 2025 елның 23 июле, эптәнең чарсында гүне. Сүнк программамызда диндарлары күзүкчүлүк үслөндө, касары юр тәсирлеринден хуват йөри диләр. Левапты эт кымматлаяр. Ве белек мәгълүматларымызды диңләплерсиңиз. Озалы белән мен, Мирдан Фариев, күнүн тәзирлекләре белән таныштырыярын. 23 июлі кечілін кейдзі Русияның харвы күйшілері Украинаның бір нәчі тәбітіне дронлар білін хүчім етті. Сумыда райт инфраструктурасына зарба ұрылды деп, сәхірін хәкімі хабар берді. Кривый Рих сәхіріне дронлар арқалы кейін мөчвөрлі хүчім амалы асырылды деп, тәбітің ғорыныш кенгісінің ел басыты айтты. Александр Викулың сөздеріне өрә сәхірді ұлы вейранчылық дөрөді. Хусусы жайлары, алты қатлы ясы сайны, хусусы кәрхана, мектебі дағы зепер етті. Украинаның адатын дасыры яғдайлар бойынша дөвлет құллығының хабарына өрі, Харьковда дрон хүчімі себәплі дүрән ұлы янғын өчірілді. Зарвалар Миколаев областына қарсы хем амала асырылды. Украинаның харвы хова күшлерінің мағлуматына өрі, рус қосынлары гейцәнің дұвамында 71 дрон атыптыр. Оларың 26-сыны йоқ етмек басартмаңдыр. 22 июльдә Украинаның президенты Володимир Зеленский Йоқары Рада тарафыннан кабул ителен ве танкычларның фикричә коррупция каршы күрес буенча милли бюроның, ягъни НАБУның һәм дә коррупция каршы юритилештерлән прокуратураның, ягъни САПның карасызлыгыны дөйпле чаклендерәчәк канун сакламасына кул чекте. Bu tədə qanun 2014-ci ildə Viktor Yanukovichin həkimiyyətdən çətləşdirilməndən son, korrupsiya qarşı görüş boyunca günümatar ülmülərinə layiq keçirilən, qiyingərimli reformaların çəğində dörüdülən bu iki quramani Baş Prokuratura tabiyin edər. Geçen heptədə NABU-nun edarlarında qiyingərimli gözləqlər keçirildi. Украинаның дәүләт хопсызлык куллыгы НАБУ-ның юқары дәрәҗәле эшкәрләрнең бирене дөнүклүктә һәм дә Русия белән хезмәттәшлекте айплады. Су вакалардан соң юқары рада агентлыкларның исене тәзәдән курамак бардагы канун тасламаны тасдиклады. Бу ягъда Киевда ве юрдың берничә шәһәрләрендә протест акцияларының дөрәмәгенә китерде. Qazaqstanın hakimiyetleri Özbekistan bilen Serhet yakasında yerleşen Gizlin tunel arqali yangıcın ulu möçvörde bir kanun geçirilmeginin önüne aldı. Bu arada 22 iyulda yerli medya seristileri yurdun mali gözükçülüğü agentliğine salgılanıp xabar verdi. Agentliğin maglumatına göre tunel Qazaqstanın ve Özbekistanın hukuk koruyucu idarları tarafından bilelikte geçirilen yurit operasiyanın devamında yüze çıkarıldı. Takminan 450 metr uzunluktaki yerastı geçilge arkalı Qazaqstandan Özbekistana yangınç önümleri gizliğine çırılıptır. Bu bir kanun yük taşıma ulgamı iki aylap işlaptır. Qazaqstanda bu cinayet isi boyunca yurdun 5 rayeti geçer. Agentlik bu hili kontrabandanın artmağını sevittdeki yangınç önümlerinin bahalarındaki tapavudun sebep bolyandığını belleyer. Aqtam Washington'un Birleşen Milletler Kurumasının bilim, ılım ve medeniyet boyunca kuruması olan UNESCO'dan çıkmak varada karar kabul edendigini ma'lum etti. Bu adım kurumanın alıp baryan siyasetinin Prezident Donald Trump'ın saylovçularının qımmatlıkları bilen düğünden qabat gelmezligi bilen düşündürüldü. Karar 2026 yılın dekabrında güce girer. Amerikanın devlet departamenti muna UNESCO'nın Palestina'nı Ağza devlet hükmünde ıqrar etmeginin sebep bolondoğunu aytti. Departamentin beyanatında munun Amerikanın dasarı siyasetine düyüp götür ters gelyendigi, hem de kurumanın içinde Israel'e karşı çıkışların güçlenmegine yardım edyendigi belliniler. UNESCO bu karara qıynanç bildirip, antisemitizm bardaki ayplamaları reddetti. Bu Amerikanın UNESCO'dan 3-cü gezek çıkmağı bolor. Washington ilkinci gezek bu qurumadan 1984-cü yılda onu SSR'ın bəhvitlerine xizmet etmekte tanqitlap çıkıptı. Amerika UNESCO 2003-cü yılda təzədən qosuldu. Yönü Donald Trump'ın ilkinci prezidentlik dövründe ondan yenide çıkıp, sonra Joe Biden'ın administrasiyası dövründe təzədən qosulubdi.